如何容易好好的讲印尼话，给您本台补充，让讲印尼语节目。
这些家的 Airline World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听今天的让你讲印尼语。各位海外听众朋友，和我们的家的 Airline World Service Indonesia 之声，让你讲印尼语节目里相逢。一个节目给你介绍生字与辅导你用印尼语讲话。今天的话题是找金杂工，各位听众，我们开始吧。各位听众，首先我们开始给你介绍生词，我们开始吧。 Number telephone， Number telephone 中文意思就是电话号码。 Tukang service， Tukang service 中文意思就是修理工。 Membutuhkan， Membutuhkan 中文意思就是需要。 Kamar， Kamar 中文意思就是房间。Rusak, rusak, 中文意思就是坏了。Kabel, kabel, 中文意思就是电缆。Putus, putus, 中文意思就是爆发。Menggunakan, menggunakan, 中文意思就是使用。Kompor, kompor, 中文意思就是炉灶。Pompa air, pompa air, 中文意思就是水泵。Repot, repot, 中文意思就是忙。Pembantu, pembantu, 中文意思就是佣人。Peralatan, peralatan, 中文意思就是设备。Buka, buka, 中文意思就是开。Coba, coba, 中文意思就是尝试。各位听众朋友，接下来我给你介绍生词，我们开始吧。Apakah kamu punya nomor telepon tukang servis? Apakah kamu punya nomor telepon tukang servis? 中文意思就是你有修理工号码吗？ Kamu membutuhkan tukang servis apa? Kamu membutuhkan tukang servis apa? 中文意思就是你需要什么修理工。 Saya mencari tukang servis AC. Saya mencari tukang servis AC. 中文意思就是我找空调的修理工。 AC kamar saya rusak. AC kamar saya rusak. 中文意思就是我房间的空调坏了。 Selain itu, saya juga membutuhkan tukang servis microwave.Selain itu, saya juga membutuhkan tukang servis microwave. 中文意思就是，除了那个以外，我也需要微波炉的修理工。Microwave saya kabelnya putus. Microwave saya kabelnya putus. 中文意思就是，我的微波炉的电源线断了。Bukankah kamu masih bisa menggunakan kompor? Bukankah kamu masih bisa menggunakan kompor? 中文意思就是，是不是你还可以使用炉灶？ Saya juga mencari tukang servis kompor. Saya juga mencari tukang servis kompor. 中文意思就是，我也找使用炉灶。Kompor saya juga rusak.Kompor saya juga rusak. 中文意思就是我的炉灶也坏了。Saya juga mencari tukang servis pompa air. Saya juga mencari tukang servis pompa air. 中文意思就是我也找水泵修理工。Wah, pasti kamu repot sekali. Wah, pasti kamu repot sekali. 中文意思就是你一定很忙。 tidak ada pembantu, banyak peralatan yang rusak. Tidak ada pembantu, banyak peralatan yang rusak. 中文意思就是 没有佣人, 很多设备, 被打破了. Ini nomor telepon yang kamu butuhkan. Ini nomor telepon yang kamu butuhkan. 中文意思就是 这是你需要的电话号码. Tapi mungkin belum semua mulai buka. Tapi mungkin belum semua mulai buka. 中文意思就是 但是可能都还没开. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. 中文意思就是 没关系. Saya akan coba. Saya akan coba. 中文意思就是 我要尝试. Terima kasih. Terima kasih. 中文意思就是 谢谢. Hello，各位好，听众朋友， 今天的让你讲印尼语播送完了，谢谢各位的收听，希望对大家有好处，我们明天再见，这是佳达Era Reward Service Indonesia之声。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。